Yes, tak for velkomsten. Jeg har set frem til at være sammen med jer igen. Jeg har været her en gang tidligere, og det var et meget hyggeligt og dejligt besøg at være sammen med jer der, så jeg havde store forventninger. Jeg har fået det første kapitel i Hebræerbrevet, som vi skal se på sammen, så vi vil rejse os, og så vil vi høre, hvad der står der. I det første kapitel i Hebræerbrevet står der sådan her. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og et andet sted, jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Om englene hedder det, han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild. Men til sønnen, din trone Gud står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elskede ret og hadet uret. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. End videre, du, Herre, grundlagde i begyndelsen jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Til hvem af englene har han nogensinde sagt, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Amen. Under min forberedelse, så slog jeg lige op i jeres program, og der kunne jeg se, at I starter nu på en lille række af gudstjenester, som kommer til at tage sit afsæt i Hebræerbrevet. Og derfor, inden vi går til teksten, så vil jeg lige kort skitsere nogle ting omkring Hebræerbrevet som brev. Det er ikke kun fordi, det er sundt en gang imellem at nørde lidt omkring Bibelen, men det er fordi, der har en relevans for en pointe, jeg vil komme tilbage til. Og måske også for de prædikner, der kommer de næste gange. Det er sådan med Hebræerbrevet, at vi har lidt et problem, fordi vi aner ikke, hvem der har skrevet brevet. Vi har flere gode bud, men vi har ikke rigtig nogen mulighed for at tjekke det op, og derfor er det bedste nok at konkludere, at vi ikke ved, hvem der har skrevet det. Vi ved heller ikke, hvornår præcis det er skrevet. Det bedste bud er måske mellem 60-70 og 60-70. Samtidig med de fleste andre tekster i Bibelen bliver skrevet, men vi ved det faktisk ikke. Det kan være, der er en elastik på 20 år senere i tiden. Det vigtigste, vi skal have fat i, det er, at den målgruppe, som vi faktisk heller ikke rigtig kender, der er noget om den, vi ved. Hebræerbrevet kaldes Hebræerbrevet, fordi forfatteren, som vi læser det, har en forventning om, at dem, der læser brevet, de kender deres jødiske tro. De ved, hvem Abraham og Melkisedek og Moses og ypperste præsterne og ofrene og pagterne osv. De har de ting på fingerspidserne. Og derfor tænker man, det må være jøder af en eller anden art. Derfor Hebræer brevet. Men det vi i hvert fald ved om dem, det er noget af det, der står i kapitel 10, vers 32-34 i Hebræerbrevet. Der står der nemlig om dem, at de har været igennem megen kamp og lidelse. Der står om dem, at der er nogen, der har været stillet offentligt til skue under spot og mishandling. De er altså blevet latterliggjort for deres tro, forfulgt for deres tro. Der står der nogen, der er blevet fængslet for deres tro. Og endda nogen, der har fået frarøvet jordisk gods. Der er altså blevet begået hate crimes imod de her folk på grund af deres kristne overbevisning. Men der står, at de tog imod det med opløftet pande. De holdt ud i starten i hvert fald. Forfatteren skriver, fordi de vidste, at de havde en formue i himlen. Og så tænkte de, vi har en skat i himlen, så kan vi godt leve med, at folk stjæler den, vi har her. Men igennem brevet, så får vi det indtryk, at det begyndte at se lidt anderledes ud i menigheden. Deres frimodighed og den her stærke tro, den her afklaret tro, der var at finde i starten, den er smuttet for dem. De er ved at miste modet. Der er nogle af dem, der sågar overvejer, om de skal stoppe med at kalde sig kristne. Om de skal droppe menigheden. Og om de skal droppe troen på Kristus. For af den grund at slippe for de her hate crimes, de her forfølgelser, de her forhånelser, der finder sted. Og de tænker, at det er jo en let måde at komme af med de ting på. Men så skriver forfatteren og siger, måske er det let. Måske er det let at stoppe med at tro, for så at undgå de forfølgelser. Men ultimativt, så bliver det dyrt. Derfor bruger han et helt brev på at sige, prøv at se alt det, I har i Kristus. Alt det, I har i troen i Jesus. Og se, hvad det er, I mister, hvis I smider det over bord. Så når vi går til kapitel 1 nu, så skal vi stille os spørgsmålet. Hvad er det, forfatteren har på hjerte til sådan nogle desillusionerede kristne? Nogle, der er ved at miste modet. Nogle, der synes, det er hårdt og måske svært at være kristne. Og vi kan stille spørgsmålet. Hvad har forfatteren på hjerte til os, der også i dag kan opleve, at den her verden nogle gange er svær at leve i som kristen? At vi også kan opleve udfordringer, og at der er ting i den her verden, vi må sige nej til for vores tro. Hvad har forfatteren på hjerte til os? Jeg vil prøve at komme ind omkring det på tre punkter. For det første, Gud har talt. Hvad betyder det? For det andet, hvorfor er det, Jesus og englene bliver sammenlignet? Hvorfor giver det overhovedet mening? Og for det tredje, hvad er det så englene og Jesus, de har at sige til os? Men inden vi går i gang, så vil jeg bede en bøn. Kære Gud og Far i himlen, tak at du har talt. Tak at du har givet os Hebræerbrevet. Tak at du der har givet os kristne noget på hjerte, som vi kan leve på og tro på. Gør det stort for os og gør det personligt for os, det der står her. Og brug det til at bære os hjem til dig. Amen. Forfatteren starter med en bemærkning, en ret stærk bemærkning, synes jeg. Nemlig, at Gud han har talt. Og at han har talt på mangfoldige måder, og han har gjort det mangfoldige gange. Hvordan har han gjort det? Det har han gjort igennem profeterne. Forfatteren gør det altså klart, at Gud han har ikke ladet os i stikken. Gud har ikke ladet os mennesker i stikken og overladt os til sådan at dagdrømme eller filosofere. At overveje sådan på egen hånd, om der nu findes en Gud, og hvem denne Gud så er. Forleden så talte jeg med en pige om den kristne tro, og det vi kunne blive enige om, det var, at der fandtes en Gud. Det var for hende tydeligt, ellers så gav den her verden ikke så meget mening. Men for hende, så var hun overbevist om, at man aldrig ville kunne lære den Gud at kende. Det var ikke muligt at få en relation til Gud, eller få nogen indsigt i hvem han var. Vi var overladt i mørket til os selv, så at sige. Men Hebræerbrevet siger, nej, det passer ikke. Gud han har talt, han har givet sig til kende et bestemt sted, nemlig i profeternes åbenbaring, i profeternes skrifter. Når nogen de kommunikerer, når nogen de siger noget eller vil os noget, så er det ret afgørende, at vi lytter det rigtige sted. For eksempel, hvis dronningen annoncerer, at hun har en tale, hun gerne vil sige noget til folket, og det har hun tænkt sig at gøre på Amalienborgs slotsplads, og vi så alle sammen stemler sammen foran rådhuset og står og venter forventningsfyldt, så nytter det jo ikke rigtig noget. Altså, når nogen vil kommunikere noget et bestemt sted, så gælder det for dem, der vil modtage det eller høre efter, om at være det sted. Hvis du vil høre Gud tale, hvis du vil have ham i tale, så nytter det ikke noget, at du først og fremmest sætter dig på dit værelse og stiger på den hvide væg og venter på, at han begynder at skrive. Det nytter ikke noget, at du først og fremmest venter på, at der opstår en eller anden stemme i stilheden, der fortæller dig, hvem Gud er, hvad han vil. Det, der nytter noget, det er, at du tager den bog, hvor i han har talt mange gange på mange måder, begynder at bladre, begynder at læse. Det er deri, at du kan lære Gud at kende. Det er deri, at du kan møde ham og få fællesskab med ham. Så fortsætter forfatteren, så siger han nemlig, at Gud han førhen har talt på mange måder, mange gange gennem profeterne, men nu, i dagens ende, så har han talt igennem sin søn, igennem Jesus. Pointen er for så vidt ikke, at profeterne, det de sagde, det ikke længere gælder, eller det ikke er så sandt, som det han nu siger, men pointen er i stedet for, at nu har han sat sit punktum. Nu har han leveret sit plot twist. Det der får Jesu, eller det der får hele hans tale til at give mening eller gå op. Det der når vi læser det gamle testamente kan være gåder eller mange profetier vi ikke kan få til at hænge sammen. Det er blevet bundet sammen i Jesus. Det har fået deres ja i Jesus. Vi har fået den puslespilsbrik, der får det hele til at gå op i det, han kom i Jesus og talte til os i ham. Det er så at sige talens mest centrale og vigtigste led, vi har fået i Jesus. Det er ham, der har færdiggjort det, han ville sige. Det betyder, at når vi læser den her bog, når vi læser den for at finde ud af, hvem Gud er og hvad han vil os, så er der et centrum. Der er et center, det hele drejer sig om, og det er personen Jesus. Det er ham, det hele ser frem imod, eller det er ham, det handler om, eller det er det ham, de kigger tilbage på og taler om, og prøver at forstå, hvem var han og hvad gjorde han. Det er ham, der er udgangspunktet og centret i Guds åbenbaring, i Guds tale. Så når du vil læse den her bog for at finde ud af, hvem Gud er, så må du læse den, og så må du fokusere på det, der handler om Jesus. Og du må se, hvordan det hænger sammen med ham. Ham, der er Guds endelige tale. Ham, der er Guds punktum. Ham, der er Guds endelige eller største pointe. I den her bog, der kan du lære Gud at kende. Du kan finde ud af, hvem han er. Og du kan få en personlig relation med ham. Ved at læse om ham og forholde dig til ham, som der står om i den her bog. Når du læser om Jesus, så kan du finde ud af, hvordan Gud han møder dig i dag. Du kan nemlig læse om, hvordan Gud mødte syndere dengang. Du kan læse noget om, hvordan Gud mødte udstødte dengang. Du kan læse noget om, hvordan Gud mødte dem, som var blevet fanget i den her verdens optagethed af penge, eller sex, eller magt, eller alle mulige andre ting. Og så kan du se, hvordan Gud han vil møde dig, der kan være i nogle af de samme situationer. I hans nåde og i hans sandhed. Den her bog, den er Guds ord. Gud er i den, så at sige. Du kan få en relation til ham igennem den. Det er sådan de første vers i kapitel 1 af Hebræerbrevet. Og så kommer vi til vers 4, og så begynder forfatteren på noget, der er lidt mystisk. Lidt ud af ingenting. Så begynder han at sammenligne Jesus og englene. Altså englene, de her magtfulde, storslåede, mægtige åndevæsener. Hvorfor er det, at han begynder at sammenligne Jesus og dem? Jeg tror, vi har misset ledetråden allerede. Den er nemlig i det, vi har været igennem. Ledetråden, tror jeg, er den, at Gud han har talt på to forskellige måder. Først igennem profeterne, så i Jesus. Om den måde, han talte igennem profeterne, så står der flere steder i Bibelen, at Gud han brugte engle som budbringere. Det vil sige, da Moses han stod på Sinais bjerg, og Gud han talte til ham og fortalte ham, hvad han skulle skrive ned i Mosebøgerne, og hvad han skulle fortælle folket, så var det engle, der kommunikerede det, der på en eller anden måde bragte budskabet til Moses. Gud var der, Gud talte, men på en eller anden måde, som jeg ikke kan forklare, så var det engle, der transporterede, eller flyttede, eller formidlede budskabet til Moses. Men nu, siger Hebræerbrevets forfatter, nu kom Gud selv i sin egen søn, i Jesus, og talte til os. Pointen er, det ene sted, så var der en lille smule distance, fordi Gud talte igennem engle, han formidlede det igennem engle. Nu har han talt igennem sin egen mund. Han har været fuldstændigt til stede. Hvis man skal prøve at give et billede på det, så havde jeg fundet på et fremragende billede, synes jeg selv. Problemet var, at jeg ville sige noget om Trump og Nordkorea, og det virkede, indtil Trump han ændrede planer. Så det, jeg har lært, det er, at man ikke må bruge Trump at man kan i hvert fald ikke regne med ham som prædiken-illustration, fordi det ændrer sig hele tiden. Vi lader nu som om, at han stadigvæk har det her topmøde med Nordkorea i sinde. Det, vi har kunnet læse, det er nemlig, at Trump er i gang med en dialog med Nordkorea om deres atomarsenal og fred med Sydkorea osv. Og hvordan foregår sådan en dialog? Jo, den foregår delvis på Twitter. Det er ikke det, der er relevant. Men det, der er relevant, det er, at Trump sender embedsfolk og ministre afsted til Nordkorea, som mødes med nordkoreanske ledere, diskuterer og ordner en lang række forhold i sådan en aftale. Finder ud af, hvad er det, der skal ske, og hvornår skal det ske? Hvordan skal det finde sted? Og når aftalen faktisk er på sin plads, så flyver USA's præsident selv ind og skriver under på aftalen. Det er jo ikke sådan, at det er Trump, der kommer til at lede de afgørende forhandlinger. I hvert fald ikke i særlig stor grad. Det meste er på sin plads. Men han kommer i sin person og i sin autoritet og sætter punktummet. Eller sætter underskriften. Når Jesus kom og talte i egen person, i stedet for bare at formidle det igennem engle, så betyder det, at Jesus selv, det vil sige Gud selv, har sat sit punktum, sin underskrift under det, der står i den her bog. Han står så at sige 100% bag den her aftale, eller de løfter, der er her at finde. Mit bud, det er, at det er her, det her med englene og Jesus, de begynder at komme ind i teksten. Men så fortsætter han 10 vers eller 11 vers fra vers 4 til vers 14 med at tale om Jesus og englene. Så der må være noget mere på spil, tænker jeg. Der må være noget mere på spil end bare den her måde, der er blevet talt. Og det, der er på spil, det tror jeg, uden at jeg ved alt for meget, det antyder i hvert fald, at der har været en misforståelse omkring englene i den her menighed, eller i den her gruppe af mennesker, brevet blev skrevet til. Misforståelsen, den har måske gået på, at de har hørt om englene, og at de har set, at englene de er vildt store og skræmmende og magtfulde og imponerende. Og så er de måske blevet fristet til at tænke, at englene de var guddommelige, og at englene de skulle tilbes. Eller også så er deres misforståelse sket den anden vej. De så på Jesus, den her mand, som var sårbar, som led, som i sidste ende døde og oplevede smerter. Og så tænkte de, han må være noget mindre end englene. Eller måske som Jehovas vidner tænker, måske er han bare en engel. På en eller anden måde, så tænker jeg, at de har fået rykket rundt på forholdet mellem engle og Jesus. De har misforstået lidt, og så tror jeg, forfatteren vil italesætte det og prøve at rette op på det. Og i det, han gør det, så får vi nogle ret interessante ting at vide. For det første, så kalder han Jesus en række ting. Vi har ikke tid til at gå ind i alle de her skriftsteder fra det gamle testamente, som han bruger, men vi ser på dem sådan lidt hurtigt. Og så kan vi se, at han bliver kaldt, altså Jesus, han bliver kaldt søn. Og han bliver kaldt en, der er født. Der står om ham, at englene skal kaste sig ned for ham. Der står, at han har et kongescepter. Der står for eksempel, at han er evig, at han skal bestå til evig tid, at han har en trone. Der står, at han er salvet af Gud, og at han grundlagde himlen og jorden. Og der står, at han skal sidde ved Guds højre hånd. I stedet for, så står der om englene, at de skal kaste sig ned, de skal bøje sig, at de er tjenere. Ja, de er tjenere for dem, der skal arve frelsen. Pointen ved at lave den her opstilling, englene mod Jesus, eller englene mod sønnen, det er at sige, at sønnen han er evig. Han har altid været og vil altid være. Englene, de er skabt. De er blevet til. Sønnen, han er født. Det vil sige, han er af samme natur som faderen. Ligesom min datter er et menneske, fordi jeg er et menneske, eller hendes mor, der fødte hende, er et menneske, så er Jesus Gud, fordi han er født af Gud. Han er samme natur. Ja, englene er skabt, og det var Jesus, der skabte dem. Han grundlagde ikke bare jorden, men også himlen, det vil sige det himmelske, det åndelige. Sønnen, han er arving, og han har en evig himmelsk trone. Englene, de tjener, de skal stå foran tronen, kaste sig ned og tilbe og tilbede. Sønnen, han grundlagde himlen og jorden, og englene, de skabte. Hvor meget større er Jesus end englene? Uendeligt meget større. Lige så meget større, som skaberen er over det skabte. Med andre ord, byt ikke om på styrkeforholdet mellem Jesus og englene. Husk, at ham der blev død, eller ham der blev menneske, ham der levede og ham der døde for mig og dig, han ikke bare var en skabt person, men det var den evige Gud selv, der påtog sig svaghed, påtog sig ringhed, påtog sig at dø for vores skyld, frivilligt. Og det gjorde han, for at du skulle tilbede og ære ham og ikke englene. For han er Gud, ham, der alene kan kræve vores tilbedelse. Husk det på den måde, du taler til ham på. Du taler til Jesus, Gud, den evige, den ophøjede. Husk det på, hvor ofte du taler til ham. Du har telefonnummeret, han har sagt, til verdens mest indflydelsesrige person. Så ringer man altså i tide og utide, uanset hvad der sker. Og husk det på, hvad han kan og vil gøre for dig. Han har al magt. Han er evig og ophøjet. Og så til sidst i kapitel 1, så smider forfatteren trumfen. Så siger han, alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Englene, de er tjenende ånder. Og Jesus, det er ham, der sender dem ud. Han har ikke bare skabt dem, men han befaler os over dem, og de adlyder ham. Og hvad befaler han dem til? Til at lede os hjem til frelsen. Med andre ord, tænk på her i det her lokale lige nu, så kan vi med ret stor vished regne med, at der er engle til stede. For der er i det her lokale nogen, Gud ønsker at føre hjem til frelsen. Her i det her lokale, hvis de viste sig for os, så vil vi falde om. Vi vil blive lamslået. Vi vil blive blændet. Vi vil måske miste stemmen. Vi vil være i chok, hvis vi så dem. Men de viser sig for det meste aldrig. De gør deres gerning, deres tjeneste i stilhed, men udføre det, Jesus kalder dem til for vores skyld, for vores frelses skyld. De er her i dit og mit liv med det formål at opbygge dig, at opmuntre dig i troen. De er der for at holde ondskaben, ondskabens åndemagter, der prøver at bekæmpe os på afstand. De er her på ham, der døde for os, bud. Pointen er, uanset hvor mørkt du kan føle den her verden fra tid til anden, hvor alene du kan føle dig fra tid til anden, så vid, der er lys. Vid, at der er mulighed, for Gud er til stede. Han bor i os ved troen. Men ikke bare det, så har han også hans engle udstationeret omkring os med et formål at lede os hjem til frelsen. Det betyder ikke, at der aldrig vil ske os noget ondt, at vi aldrig vil komme ud for et trafikuheld eller aldrig komme ud for sygdom og smerte og sorg. Men det betyder, at det aldrig er uden for Guds magt. Han har de mest magtfulde væsener, der er skabt, og som vi kan forestille os, med det ene formål udstationeret omkring os, at de skal lede os hjem til frelsen. Prøv at tænke på den målgruppe, som forfatteren skrev til. Det var de kristne, der var ved at miste modet. Det var de disillusionerede. Det var de modløse. Det var dem, der mødte modstand og syntes, livet måske var svært. Hvad er pointen, Hebræerbrevets forfatter i kapitel 1 kommer med? Det er, giv ikke op, løft panden. Den almægtige Herre, vores frelser, Jesus, han er for os. Og så har han sendt hans enorme, magtfulde, episke, ophøjet engleherre ud med det formål. At skærme os, beskytte os, føre os hjem til frelsen. Det er grund til at stå ved Kristus. I mørke, i modstand og nederlag. Og man bliver udsat for hate crimes, og man bliver lovet alt muligt på. Og man synes, det koster mere, end man vinder at være kristen. Så er der i det budskab noget stærkt at tage med til dem, der modtog det dengang, og til os i dag. Jeg vil slutte af med at bede en bøn. Kære Gud og far i himlen, tak at du sendte din søn, og i ham talte til os. Tak at vi i ham har det fulde udtryk for, hvem du er, og hvad du vil os, hvad du har på hjertet til os. Tak at du kom i egen person og talte det. Så vi ved, du står bag 100%. Tak, Herre, at løfterne, du har talt, er sikre. De er sikre, fordi du er den ophøjede Herre, som har al magt, som sidder i himlen på tronen højt ophøjet. Og fordi du har en engel her, herlig og mægtig, med det ene formål at føre os hjem til frelsen. Herre, mind os om det, når vi mister modet, og når vi synes, at verden er mørk, og der er modstand. Byg os op i tro. I dit navn, Jesus. Amen.